suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citit printre rânduri. Pentru ziua de astăzi am ales un subiect, poate că nu puțini se simt inconfortabil atunci când abordăm această problemă. Este vorba despre un studiu care a fost realizat și care a ajuns la o concluzie pentru unii destul de cunoscută, pentru alții poate surprinzătoare. Este vorba despre invidie. Invidia este generată de un respect de sine scăzut. Studiul se găsește relatat pe site-ul semneletimpului.ro. Aș vrea să citesc rezultatele acestui studiu și să putem comenta eventual cum putem găsi rezolvarea acestei probleme în viața noastră de zi cu zi. Un respect de sine scăzut duce la invidierea celor din jur. Dacă cineva se bucură de necazurile altora, atunci există ceva în acele situații din care cel care invidiază poate extrage un avantaj. Spun cercetătorii care sugerează că invidia nu este neapărat un semn de răutate. În urma unui studiu efectuat pe un eșantion de 70 de studenți, oameni de știință de la Universitatea Leiden din Olanda, au observat că cei care au un respect de sine mai scăzut se bucură mai mult de necazurile altora decât o fac oamenii obișnuiți. Coordonatorii studiului au făcut un experiment în care le-au cerut participanților aflați în an terminal de studiu și în prag de licență să citească două interviuri. Primul era despre un student ambițios care încerca să obțină jobul visurilor sale, iar al doilea cuprindea declarațiile angajatorului care explica faptul că a refuzat să-i ofere jobul din cauza că parcursul său academic lasă de dorit. După lectură, voluntarii au răspuns la mai multe întrebări menite să monitorizeze nivelul de invidie. Ce au observat cercetătorii au fost că mulți studenți au oferit răspunsuri de tipul mi-a plăcut ce i s-a întâmplat sau nu m-am putut abține de a zâmbi puțin. Înainte de citirea interviurilor, participanții au trecut printr-o serie de teste menite să le măsoare stima de sine. După ce s-a încheiat întregul experiment, cercetătorii au ajuns la concluzia că persoanele cu un respect de sine scăzut s-au bucurat cel mai mult de nefericirea studentului care nu a reușit să fie angajat. Pentru a verifica veridicitatea studiului, participanții au mai fost supuși unui test separat de ceilalți. După o serie de exerciții de gândire pozitivă, scurtă, dar intensive, studenții nu s-au mai bucurat la fel de mult de necazurile celor din jur. Cred că atunci când ai un respect de sine scăzut, ai face aproape orice să te simți mai bine, iar atunci când vezi necazul altcuiva, te bucuri de el, spune Van Dijk, cercetătorul care a studiat această problemă. Studiul arată că dacă oferim oamenilor ceva care să le crească stima de sine, atunci am descoperit că nu mai afișează aceeași fericire când se întâmplă ceva rău cuiva din jurul lor, a mai precizat el. Rezultatele studiului sunt în concordanță cu accepțiunea generală a specialiștilor pe acest subiect. Un studiu anterior, realizat de o echipă de cercetători de la Tilburg University din Olanda, arată că vorba bună și actele caritabile sunt modalități foarte bune de a atenua invidia îndreptată împotriva noastră. Tot ei au descoperit că oamenii suferă de două tipuri de invidie, benignă și malignă. Invidia benignă ne îndeamnă să ne ridicăm pe noi înșine la nivelul celor pe care îi invidiem. Spre exemplu, încercăm să învățăm din succesul lor și să limităm. Invidia malignă ne îndeamnă să îi coborâm pe ei la nivelul nostru și totodată să ne delimităm de ei. Ambele tipuri de invidie generează frustrare și ne pot afecta contul din bancă, avertizează autorii studiului. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la această realitate din viața noastră, pentru că nu o putem nega, puteți suna la telefonul 0314 378 379. Pentru astăzi, invitatul în studio este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Cu siguranță că ați citit acest studiu și problema invidiei nu este una necunoscută. Cum gândiți? Există vreun om care nu a experimentat vreodată acest simțământ al invidiei?
Eu nu cred că există vreun om care să nu fi trăit această experiență. Ne caracterizează pe toți. Ea și mai devreme sau mai târziu, cred eu că pentru a avea un echilibru sufletesc și chiar un echilibru emoțional, ar trebui să părăsim această atitudine, această stare care este foarte afectivă sau afectoare, nu știu dacă este corect să spun lucrul acesta, adică vreau să spun că ne poate afecta foarte mult pe noi, cei care manifestăm invidia, nu pe cel pe care îl invidiem.
Bine, și cel invidiat poate fi afectat atunci când depășește, așa cum numeau, invidie malignă, când deja poți să faci rău altora, dar vom aborda lucrul acesta mai târziu. Cum ați defini invidia? Pentru că mă gândesc că în trăirile noastre de zi cu zi putem să fim invidioși fără măcar să ne dăm seama. Pentru că știți, orice om în mod normal recunoaște că sentimentul invidiei nu este un sentiment bun. Însă pentru a ne cumva ne liniști conștiința, încercăm să punem anumite sentimente pe seama altor trăiri, le încadrăm în altă categorie de sentimente și nu reușim să recunoaștem că avem în viață aceste sentimente de invidie, sunt persoane pe care le invidiem, depinde de dorințele noastre în viață. Cum ați, nu neapărat o definiție de dicționar, dar cum ați defini funcție de experiența pe care o aveți de viață, de pastor, ați întâlnit multe persoane, multe situații, cum ați defini invidia?
Eu cred că invidia este o atitudine, în primul rând, care pleacă într-un mod pe care nu-l poți controla. Fie de la părerea pe care o ai despre tine, frustrări cu privire la cine ești tu, la persoana ta, la împlinirile tale. Și în al doilea rând, invidia se declanșează atunci când ai în fața ta un om care devine subiectul unei analize pe care mintea ta o face în mod rapid și se declanșează mai ales atunci când stai în fața unui om care are performanțe mai mari ca ale tale. Nu poți invidia pe un om care este sub tine. N-ai motive. În cel mai bun caz, poți să-l compătimești. Vei invidia întotdeauna pe cineva care este deasupra ta, în toate domeniile vieții. Spun încă o dată, lucrul acesta se declanșează automat în minte, fără să te chinui. Nu-ți propui să-l invidiezi. Pur și simplu te trezești că manifesti anumite gânduri mai întâi față de persoana respectivă și gândurile acestea, la un moment dat, dacă ai cultivat această invidie și n-ai fost atent și nu ți-ai propus să ieși din perimetrul ei, ajungi chiar să denigrezi persoana respectivă, să lupți împotriva ei, să încerci să o cobori, așa cum spunea și studiul efectuat în Olanda. Acea atitudine în care nu doar că nu-ți convine ce are altul sau ce a realizat altul sau ce este altul, ci pur și simplu lupți ca să-l cobori pe el la nivelul tău.
Păi știți cum este? E cumva urmarea logică, pentru că invidia sau mândria, cum vrem să spunem, că vom aborda lucrul ăsta cu la cauzele apariției invidiei. Un om invidios, prin manifestarea invidiei, nu are cum să se înalțe pe sine, pentru
absolut,
că nu te poți ridica.
Nu te ajută.
Nu te ajută. Și singura metodă prin care poți să te simți mai bine este să calci peste cel care este invidiat.
Exact.
Și se întâmplă fie prin denigrarea acestuia, distrugerea reputației, exact, sau, mă rog, alții chiar ajung să facă lucruri chiar rele, dau foc la casă și uneori se ajunge și la crime din cauza asta.
Sigur că da. Eu vreau să spun că invidia ne coboară, nu ne înalță și ne face rău. ne face rău, efectiv. Este un element al răutății din noi care face casă bună cu mândria, bineînțeles, cu toate că nu este sinonim cu mândria, dar este clar un element care ține de natura noastră păcătoasă. Și toți oamenii suntem păcătoși, deci avem în noi această
Ați spus un lucru foarte important, ține de natura păcătoasă. Studiul amintea că, de fapt, invidia nu înseamnă că e ceva rău în sine, ci mai degrabă este rezultatul respectului de sine scăzut. Însă, dacă abordăm la modul cel mai serios problema cauzelor invidiei, clar că sunt cauze și directe și indirecte. Ați amintit mai devreme problema mândriei. Dacă mândria este una dintre cauzele invidiei, înseamnă că deja intrăm pe latul acesta a naturii omului și natura păcatului în viața noastră. Deci invidia,
sigur,
susțineți că invidia ca manifestare, ca sentiment, este păcat.
Și este una dintre primele manifestări ale păcatului. Dacă eu privesc problema din punct de vedere spiritual, religios, biblic, studiul, cercetătorii au explicațiile lor și ele țin mai mult sau mai puțin de natura științei. Însă, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, manifestarea invidiei se vede clar atunci când cei doi frați, copiii primului cuplu, Adam și Eva, este vorba despre Cain și Abel, da? S-au confruntat cu această problemă. Cain l-a invidiat pe fratele său și a ajuns să-l urască și până la urmă a ajuns să-l omoare. Deci iată că invidia s-a manifestat foarte violent chiar de la începutul apariției păcatului în lumea noastră. Deci nu avem de-a face cu un element pe care îl putem trece ușor cu vederea și nu este niciun element care să nu ne afecteze pe fiecare. Din contră, ne afectează pe fiecare și fără o vindecare de acest păcat, ne va fi foarte greu să ne privim în ochi, să ne privim în oglindă și să avem speranța că vom privi și pe Dumnezeu. Cu această stare de invidie, noi nu putem fi mântuiți, asta este foarte clar. Și atunci un creștin ar trebui să fie foarte atent și să gestioneze această problemă cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt, astfel încât să nu ajungă să coboare și mai rău datorită invidiei până la crimă, așa cum
așa. Vom aborda mai târziu consecințele acestei tării sufletești, dar să mergem la cauze. Ați amintit prima cauză și cred că aici este miezul problemei, ar fi mândria.
Mândrie care nu suportă ca altcineva să fie mai sus.
Da,
eu sunt cel mai tare, eu sunt, da, locul 2 nu-l acceptă, da? Mândria este oarbă în sensul că mai întâi este o închipuire, o falsă percepție despre cine ești tu și ce ești tu. Și îți închipui că tu ești cel mai mare, tu ești cel mai tare și că toți trebuie să fie sub tine.
Observ problema asta a mândriei și a dorinței de a fi totdeauna pe locul întâi, chiar și în trafic, de exemplu. Am întâlnit oameni care nu suportă să stea în spatele cuiva. Totdeauna.
Și s-au obișnuit așa,
da.
Adică nu, a devenit un stil de a șofa. Un stil,
da,
de a șofa.
Și nu vorbesc de
culoarea galben, da. N-au
nu știu să stea la rând.
Linia de tramvai care trebuie să fie doar pentru tramvai. Ei sunt totdeauna în frunte, se bagă, da. Și a devenit un stil de viață,
da.
Și sunt convins că acest aspect se manifestă în viața celor oameni și în alte domenii de viață,
da.
Nu doar la volan.
Lucrul ăsta pe lângă pur și mândria în sine, surprinde și aspectul sfidării aproape lui. Adică mândria, până la urmă, nu ține cont de aproapele, nu se consideră egală cu aproapele, un om mândru. De ce apare, dincolo de faptul că păcatul, cum este cumva miezul aici, la problema mândriei, deși foarte ciudat că în același timp, omul mândru și care este invidios are și probleme care țin de imaginea de sine. Este o combinație foarte ciudată.
Eu cred că la persoanele care ies în evidență foarte ușor prin manifestarea aceasta a mândrie legată apoi de această atitudine a invidiei. Problema pleacă mult mai devreme, din educația pe care au primit-o în copilărie, din exemplul pe care l-au văzut la cei mari, la părinți. Eu pot să-mi dau seama și pot să spun că în anumite cazuri se transmite chiar genetic această tară, acest păcat. Dacă părinții au fost așa, transmit și ei mai departe copiilor această zestre. Sigur că este dublată și de educație, este dublată de exemplu pe care îl văd. Dacă în copilărie părinții au zis, băi, te duci la grădiniță, ai grijă să nu cumva să fie altul mai tare ca tine acolo, ai grijă să nu cumva să lași pe altul, te bagi acolo.
Deja mă băgați într-un domeniu foarte, foarte sensibil, pentru că sistemul educațional de foarte multe ori hrănește lucrul acesta. De exemplu, mi-a plăcut
sistemul de notare din școală.
Mi-a plăcut foarte mult sistemul american. În timpul masterului, unul dintre profesori a avut o idee foarte, foarte bună și ne-a pus să ne dăm nickname-uri, un fel de, hai să nu spun porecle, pentru că în limba română porecle are un nume ascuns, da, pur și simplu, și apoi când venea cu lista cu note, fiecare ne știam nickname-ul fără să știe ceilalți. Bine, cu bunii prieteni ne spuneam treaba asta, fără a fi frustrați că celălalt a luat notă mai mare ca mine, știam că e o notă mai mare, de exemplu, dacă era cineva, dar nu știam care dintre ei. Și, până la urmă, ideea este că nu trebuie să te intereseze celălalt, ce notă ia, mai mică sau mai mare. Țin minte, când eram în primii ani de școală, am luat un 8 la o materie. Și a fost tragedie pentru mine. Să iau 8, notă mică. Am mers acasă, le spun părinților, comunicam cu părinții tot ce se întâmplă la școală și ca o scuză mi-am spus, păi, dar celălalt s-a luat note mai mici decât mine, a fost cea mai mare din clasă. Și tatăl meu a spus un lucru foarte interesant și l-am ținut minte până astăzi. Nu mă interesează ce note iau alții. Tu nu concurezi cu alții, concurezi cu tine. Și am ținut minte lucrul ăsta. Până la urmă, care este rostul și în școală a notării? De a face o distinție între unii și alții sau de a arăta ce nivel ai tu? Cred că aici e o problemă serioasă și nu intrăm, pentru că deja intrăm pe alte domenii, dar sistemul concurențial, e adevărat că nu poți nu poate fi evitat complet. Trebuie să existe. Când ca angajator vii să angajezi un om, scoți postul la concurs și va fi un concurs. Ce mai bun câștigă. Când dăm un examen la facultate, sunt locuri limitate, sunt 2-3 pe loc, clar că 2 trebuie să-i dobori.
Da, știți care este mai nou politicile de interviu pentru angajare? Firmele multinaționale care au pătruns și în România au impresionat opinia din România cu acest accent pe care ei îl pun pe caracterul omului. Sunt interesați de performanțe, dar dacă au de ales între unul care are calități profesionale mai bune, dar slăbiciuni mari de caracter, preferă să-l angajeze pe cel care este un om de caracter și în grilele pe care le fac pentru a selecta cu ocazia interviului, marile firme și firmele serioase pun din ce în ce mai mult accent pe caracterul celor pe care îi vor alege pentru a fi angajați. Așadar, împreună cu o pregătire profesională bună pe care trebuie să o dobândești, în viață vei fi apreciat mai mult pentru felul în care ți-ai dezvoltat caracterul, pentru onestitate, pentru cinste, pentru loialitatea față de angajator. Și cei care au dobândit aceste aspecte greșite de caracter sunt încet, încet dați la o parte. Încet, încet dați la o parte. Așadar, deși dobândim probabil genetic, spune, o anumită înclinație spre așa ceva.
Natura păcătoasă este prezentă la orice.
Deși poate avem ocazia să nu primim o educație foarte bună din partea părinților. Deși mediul educațional românesc n-a fost gândit pentru a dezvolta în copii caracterul, ci doar pentru a face competiția și a vedea care e mai tare din clasă, totuși, la un moment dat în viață, ai ocazia să te confrunți cu cine ești tu, ce caracter ai și să încerci să scapi de aceste lucruri care nu te vor ajuta deloc în viață, printre care este invidia.
Da. O două cauze pe care și am identificat-o și studiul chiar o prezintă, imaginea de sine proastă. De ce are loc acest, eu știu, proces în viața noastră, scăderea stimei de sine?
Pentru că așa am fost educați. Pentru că în procesul formării unui om ca adult, el a trecut în perioada copilăriei prin situații în care efectiv i s-a spus, i s-a comandat, i s-au implementat niște comandamente de viață. Dacă nu lupți să fii cel mai tare, vei fi cel mai slab, vei fi prostul satului, vei fi prostul clasei. Nu se va alege nimic de tine. Dacă o ții tot așa, nu o să ajungi nimic. Dacă nu ai... Și acest factor, așa zis, motivant, creează de fapt în mintea copilului această slăbire a imaginii
și
de sine.
Și devine și permanent revoltat și recalcitrat.
Sigur, și nu va scăpa foarte ușor în viață.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Dacă eu sunt invidioasă pe frații și surorile care au mai multe daruri duhovnicești, este invidie păcătoasă sau gelozie de a primi daruri? Nu mai pot să cânt, mai vreau și alte daruri. Alții văd că au mai multe daruri. E păcat.
Da, a spus o întrebare foarte importantă.
Se stimulează invidia?
Da.
La rugăciune?
Da, vă mulțumim pentru întrebare. Era un subiect mai târziu. Domnule pastor, poate fi invidia prezentă chiar și în viața de închinare?
Da, bineînțeles. De fapt, viața de închinare ce este? Este o prelungire a vieții noastre de zi cu zi, nu? Merg pe stradă, merg la serviciu și merg și la biserică. Sunt același om. Dacă acasă, pe stradă, la serviciu, mă manifest într-un anumit fel și la biserică voi duce cu mine aceeași
atitudine. Adică, deși aveam un plan puțin mai târziu să abordăm problema aceasta, Sfânta Scriptură amintește că Dumnezeu a dat daruri fiecărui om. Mm-hmm. Nu există niciun om să nu aibă cel puțin un dar.
Sigur că da.
Numai că unii au mai multe daruri, în pilda talanților întâlnim acest lucru, unii au mai multe, alții mai puține. Mai mult decât atât, unii au daruri care se văd mai clar, îi scot în față, darul vorbitului, darul cântatului, mă rog, fie la un instrument, fie cu vocea. Unii au daruri care țin mai mult de viața interioară, cumva sunt mai izolați.
Sau oameni care pur și simplu au darul de a încuraja pe alții,
da,
de a face o lucrare socială,
exact,
bună.
Sunt foarte sociabili. Acum, să fim realiști, tendința noastră este de a face distinție sau o categorisire valorică între aceste daruri, deși Scriptura nu face. Toate darurile sunt la fel de importante. Că responsabilitățile ce revin în urma acestor daruri sunt mai mari, cum a fost, de exemplu, darul apostolatului. Au fost cei 12 apostoli care totuși au avut un rol proeminent, inegalabil în istoria bisericească.
Sigur că da.
Dar ca valoare spirituală, nu cred că este mai importantă darul apostolatului decât darul păstoririi, darul învățării, darul încurajării, darul binefacerii. Cum priviți problema aceasta? Pentru că dacă introducem invidia chiar și în problema închinării, deja se complică lucrurile.
Da, noi introducem, se introduce singură.
Se introduce singură, adică natura noastră păcătoasă e prezentă
acolo. Absolut. Eu, la întrebarea ascultătoarei noastre, eu aș spune da, este păcat. Pentru că invidia este un păcat. Indiferent că încerc eu să găsesc așa niște scuze, dacă eu văd pe cineva că are darul de a cânta sau darul de a învăța, și eu nu am acel dar, eu să-i mulțumesc Dumnezeu și să-L întreb pe Domnul: Doamne, dar mie ce mi-ai dat să fac? Vreau și eu să fac ceva, uite, fratele cântă, sora, nu știu ce, eu ce pot să fac? Și uite, dacă te preocupi și îl rogi pe Domnul să-ți descopere darul tău, vei fi mulțumit că poți să slujești cu acel dar.
Dar și ce mi se pare interesant este că abordând așa cumva ca o paranteză pilda talanților, observăm că tocmai cel care a primit un talent nu l-a folosit.
Exact.
Pentru că știți cum e, de obicei atunci când avem mai puțin, tot visând la mai mult, uităm să folosim puținul pe care îl avem.
Exact.
Uităm să ne bucurăm de lucrurile mărunte pe care Dumnezeu ne le oferă în viață, tot țintind la mai mult. Și viața pe care o trăim este o continuă frustrare, o continuă nemulțumire și vom aborda puțin mai târziu consecințele acestor lucruri. Un alt lucru, am rămas la imaginea proastă, care este conectată și cu lipsa simțământului valorii personale. De unde vine asta? Adică dacă Dumnezeu ne-a creat, suntem creaturi după chipul și asemănarea sa. Mai mult decât atât, ne-a creat unici. Deci nu sunt două persoane la fel. Și dacă Dumnezeu a ales să ne creeze unici, înseamnă că avem o valoare unică înaintea lui Dumnezeu, o valoare pe care nu o are nimeni în univers. Avem un telefon deja și putem să răspundem mai târziu la aceste probleme. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ascultăm!
Vă spuneați, aș vrea să știu care e cea mai înaltă formă a mândriei, dacă se poate.
Domnule pastor, o întrebare foarte directă și profundă.
Cea mai înaltă formă a mândriei este deja manifestată. Nu puteți câștiga nici dumneavoastră, nici eu, dreptul de autor pentru ea. Deja este cea pe care diavolul a manifestat-o.
De a fi ca Dumnezeu.
Adică stai ca să vezi că ești mai tare chiar și decât Dumnezeu. Asta cred că e cea mai înaltă formă de mândrie. De a fi ca Dumnezeu.
Mă gândeam cumva, dar să comentați cumva mândria umilinței.
Sigur că da.
Cea mai subtilă, poate, cea mai subtilă formă a mândriei.
E cea mai nenorocită, pentru că caută să se folosească de umilință, dar de fapt aceea este tot o formă de mândrie mascată. Este una dintre cele mai hidoase forme, așa este, aveți dreptate. Dar dacă este, să spunem, cea mai înaltă formă a mândriei, a experimentat-o diavolul și n-are rost să ne aventurăm până acolo. Să ne ferească Domnul.
Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Revin la problema valorii personale. De ce totuși nu avem o concepție clară despre noi înșine?
Eu cred că ar trebui să înțelegem și să acceptăm faptul că, deși înaintea lui Dumnezeu toți suntem prețioși, suntem iubiți de Dumnezeu.
Indiferent de rasă, de sex, indiferent, de vârstă, de naționalitate,
suntem egali
de pregătire socială,
în
nivel financiar,
dobândirea mântuirii. În ce privește totuși calitățile noastre, gradul nostru de inteligență, situația, mediul în care ne-am născut și ne-am format, aici suntem diferiți unii de alții. Deci trebuie să acceptăm faptul că suntem diferiți și că între noi, sub aspectul omenesc, nu poate exista egalitate. Chiar dacă am vrea să instaurăm egalitate.
Tocmai aici constă frumusețea diversității. De ce? Dacă am fi fost la fel. Gândiți-vă că totdeauna vor fi persoane mult mai puternice, mult mai agresive, care îmi vor lua locul. Dar fiind diferit, n-are ce să... N-are
exact. Cum.
Îmi place mult, chiar și la aceste diferențe care țin de capacități, de abilități, spune în pila talanților Hristos că acest împărat, care îl reprezintă pe Dumnezeu, a dat fiecăruia talanți după puterea fiecăruia.
Exact.
Deci când Dumnezeu ne credințează anumite talente, anumite capacități, El știe cât putem.
Și această diferență în putere, să știți, este tot o consecință a păcatului. Nouă ni s-a diminuat extrem de mult capacitatea pe care a pus-o Dumnezeu în om la început. Și atunci, în unii s-a produs degradarea mai mult, în alții mai puțin și în funcție de cum au trăit cei dinaintea noastră. Dacă bunicii, străbunicii mei au fost niște oameni care pur și simplu au trăit o viață dezordonată, s-au îndopat cu alcool și au avut un stil de viață nesănătos. Ei mi-au transmis mie aceste tare. Eu nu sunt vinovat că m-am născut cu niște tare pe care le-am moștenit. De aceea, în comparație cu alt semen de-al meu, contemporan cu mine, de aceeași vârstă, dacă vreți, care s-a născut într-o familie care de generații au avut un stil de viață sănătos, în temere de Dumnezeu, au cultivat aceste valori spirituale. El va fi mai sus ca mine. Automat va fi mai sus ca mine. Dar ceea ce este minunat este faptul că eu, deși m-am născut într-un astfel de fond, totuși prin iubirea și prin lucrarea lui Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, pot fi înnobilat și pot fi făcut să am un loc în lucrarea lui Dumnezeu și să las la rândul meu să schimb direcția pentru generațiile de după mine, să aduc o îmbunătățire.
Nu spune Apostol Pavel că unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Exact. Adică, știți cum este? Ne naștem în condiții diferite, exact. Clar, dar avem aceleași ocazii.
Corect. Și nu numai că avem aceleași ocazii, putem să ne dezvoltăm până la limita noastră. Asta este. Este o limită pe care păcatul ne-a impus-o și mă pot dezvolta. Important este să mă dezvolt până la limita maximă pe care Dumnezeu mi-o poate oferi, fără să am invidie față de alții.
Așa cum spunea, vom prima un telefon, cel mai fericit loc este acela unde vrea Dumnezeu să fim, spunea exact. Cineva și îmi place lucrul ăsta. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm dimineața!
N-am deschis televizorul chiar de la început, dar cred că am înțeles de ce este vorba.
Da, subiectul este invidia.
Da, mai înainte puțin vorbeați de mândrie și mai înainte de imaginea de sine scăzută și aici am o dilemă, o neînțelegere.
Ia, spuneți!
Da. Cu privire la mândrie, că am auzit domnul care a sunat mai înainte la dumneavoastră, eu nu văd mândrie mai mare ca aceea care nu încape și nu are loc de mândrie altora. Și bine că asta e asociată cu invidia. Dar cu privire la imaginea de sine scăzută, ar fi un text din Biblie care să fie sinonim cu această expresie? Pentru că în Biblie există, de exemplu, nimeni să nu aibă o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine.
De acord.
Dar nici mai joasă.
Cei care au păreri bune despre ei, că sunt buni, blânzi, iubitori, iertători, așa și așa mai departe, tocmai cu aceste cuvinte îi adresează pe semenii lor, pe alții, care... Asta ar însemna o imagine scăzută de sine. Aș vrea să lămuriți totuși mai bine termenii aceștia, expresiile acestea, imaginea scăzută de sine și nimeni să nu aibă, sau dacă ar fi un alt text, sinonim cu această expresie.
Da. Eu aș explica în felul acesta imaginea scăzută de sine. Eu nu sunt mulțumit cu ceea ce văd la mine. Am o continuă nemulțumire. Nu-mi place cum arăt, nu-mi place ce păr am, nu-mi place ce înălțime am, nu-mi place că nu știu și eu la fel de multă engleză ca nu știu cine, nu-mi place că eu nu știu să cânt, nu-mi place și în mintea mea, încet, încet, adunând aceste lucruri care mă nemulțumesc, ajung să gândesc că eu nu prea sunt bun așa, eu nu sunt bun, eu nu mă pricep. Și apoi încep să și spui, a, fraților, sau ai oameni buni, nu sunt. Asta este imaginea de sine scăzută. Faptul că nu-ți place de tine cum ești și ce ești.
Așa. Și apoi căutăm să ne liniștim sufletul, lovim pe ceilalți. Care da, este cumva consecința. Sunt oameni care rămân în această stare de imagine sine scăzută și ajung să se și îmbolnăvească, dar alții nu suportă să rămână în starea aceasta și pentru a-și liniști conștiința, lovesc în ceilalți. Și da, se pare că a revenit telefonul. Da, vă ascultăm.
Vreau să vă spun că ceea ce se enumera dumneavoastră până la o vreme când nu v-am mai auzit, dar exact acele lucruri mă caracterizează. Dar asta nu mă determină să-i invidiez, să-i înjosesc pe alții, să-i îndepărtez. Din potrivă, întotdeauna mă bucur când cineva este ceea ce nu sunt eu, ca să mă pot folosi, să mă pot atașa de el, să pot colabora cu el, să pot învăța de la el.
E, sunteți nu un caz fericit.
Nu mă determină să-i disprețuiesc, să-i...
Dar de unde ați învățat să vă comportați așa? Pentru că asta nu prea este în firea omului.
Natural nu prea se întâmplă.
Să știți că așa este dintotdeauna. De exemplu, mi-aduc aminte când eram mică, încă nu aveam 6-7 ani, că eram la biserică, la școala de sabat, ne punea să mergem câte doi de mână. Când intram, când ieșeam, era o oarecare disciplină și era bună că se proceda așa. Era, de exemplu, o fată cu un an mai mică decât mine, dar era puțin mai înăltuță. Și pe aia o punea în spatele meu. Eu eram prima și cu altă fată de mână. După ce ne punea în rând, aia din spatele meu îmi punea cotul în față și apoi în piept și mă împingea în spatele ei. Instructoarea nu știa de ce tot apar în spate când ea mă pune în față. Eu n-am reacționat niciodată și nici nu m-am plâns. Deci asta ce mi-aduc aminte de când eram copil. Fata aia, crescut în comunitate, toată viața a fost așa, dând cu coatele în dreapta și în stânga, iar eu n-am protestat niciodată așa, am fost de felul meu.
Nu cumva ar putea spune cineva că sunteți mai slabă? Adică cineva care este, se comportă în felul acesta, să știți, e catalogat ca fiind un om slab. Și nu, va avea probleme în viață.
Dar nu în același timp și prost.
Sau a zice eu că sunteți un caz fericit, o excepție de la regula pe care am amintit-o la începutul emisiunii, că toți oamenii manifestă invidie. Chiar să nu fi manifestat invidie dumneavoastră de-a lungul vieții până acum absolut deloc?
Nu, și sunt fericită din pricina.
Mă bucur.
Da.
Mă bucur.
Pentru că, și văd, invidia este ceva care îl face pe om să sufere și îi face și pe alții să sufere
absolut.
Din pricina.
Absolut. Suferă și el suferă și ceilalți.
Și întoarce la păpit.
E o mare deșertăciune invidia asta.
Da, însă
adică
din câte îmi dau seama...
Este motiv.
Din câte îmi dau seama, educația religioasă din viața dumneavoastră a jucat un rol foarte important. Faptul că ați beneficiat de mică și într-o familie, bănuiesc, de oameni care au deschis Sfânta Scriptură, iată că educația religioasă ne face să fim feriți, scutiți de acest flagel al invidiei.
Da, nu mai rețin mult, poate mai sunt și alții care vor să intre.
Mulțumim pentru intervenție.
Vă doresc emisiuni plăcute în continuare.
Mulțumim.
La revedere.
Domnule pastor, în Sfânta Scriptură avem exemple destul de multe în privința invidiei. Ați amintit două cazuri. Lucifer a fost primul caz și cel mai puternic.
Da.
Avem Cain și Abel, mai avem un caz notoriu, Iosif cu frații săi.
Absolut.
Da, de asemenea, avem farisei care din invidie l-au dat pe Hristos la moarte. Avem competiția între ucenici, chiar și între ucenicii Domnului. E și bine.
Între ucenicii de atunci și între ucenicii de astăzi,
bineînțeles.
Preoți, pastori, adică să nu credem că este vreun om, vreo categorie socială care este scutită, este ferită, nu. Și în domeniul religios oamenii pot manifesta foarte, foarte ușor și pot masca invidia.
Haideți să vorbim puțin despre consecințele, cumva s-a amintit consecințele invidiei, dar avem încă un telefon și va fi ultimul pentru că va trebui să avem și concluzii mai serioase. Bună dimineața! Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Aș vrea să vă pun și o întrebare și dacă se poate.
Spuneți!
Ce credeți dacă ne-am judecat noi ca oameni?
Dați cu televizorul sau radioul mai încet.
Da.
Dați televizorul sau radioul mai încet pentru că...
Deci ar dispare invidia din viața noastră și dar să ne judecăm după ceea ce zice Domnul Hristos.
Da, nu judecați să nu fiți judecați.
Ca să ne înțelegem, să putem să... Deci cam asta aș vrea să dați dumneavoastră un răspuns.
Da. Da, mulțumim mult.
Sunt foarte emoționați.
Da, nicio problemă. Nicio problemă. Mulțumim mult.
Suntem fericiți.
Să lăsați și numai bine.
Da, mulțumim. Domnule pastor, cum răspundeți întrebării?
Eu aș vrea să ne fie limpede faptul că nu numai invidia, dar și celelalte păcate din viața noastră nu pot fi biruite prin puterea noastră. Adică nu vă propun niște exerciții, să faceți așa, să spuneți așa.
Nu iese.
Nu iese nimic, în niciun aspect care ține de natura noastră păcătoasă. Singura soluție pentru a scăpa de invidie, pentru a scăpa de mândrie, pentru a scăpa de egoism și de celelalte nenorocire ale păcatului, este să îl rugăm pe Dumnezeu, să rugăm pe Domnul Iisus Hristos să ne dea curățirea prin Duhul Său cel Sfânt, să ne dea înnobilarea aceasta pe care o creează natura duhovnicească, adică ceea ce pune Duhul Sfânt în noi. Nu putem spune că există niște exerciții. Nu. Exercițiul, dacă ar fi să numesc un exercițiu, înseamnă rugăciunea, înseamnă studierea Cuvântului Lui Dumnezeu.
Da, sau contemplarea vieții Lui Hristos.
Sau așa, exact lucrul acesta vreau să spun. Dacă am privit cel puțin o oră pe zi la viața Domnului Iisus, dacă am citit Sfânta Scriptură și l-am vedea pe El cum s-a manifestat, El ne este model în toate. Și dacă apoi, după ce am citit, rugăm pe Domnul să așeze în noi darurile Lui spirituale, ele vor pune în umbră, vor fi deasupra înclinațiilor noastre spre păcat. Vreau să spun un lucru. Înclinațiile noastre spre păcat vor rămâne în noi până la mormânt. Deci noi nu vom scăpa de firea.
Venire,
exact.
Pentru ce în viață.
Exact. Noi nu vom scăpa de firea pământească. Nu vom scăpa de aceste păcate din viața
noastră.
Sau
de tendința.
Sau de tendințe. Nu. Doar lucrarea Duhului Sfânt în noi, care conduce la această natură duhovnicească și funcționarea naturii duhovnicești în noi, ne va face să fim alți oameni. Deci nu putem tăia noi aceste lucruri din viața noastră și să le aruncăm. Că asta ar fi foarte simplu. Am putea o să facem și n-ar mai fi fost nevoie să vină Domnul Hristos să moară. Tocmai pentru că nu se putea să scăpăm de păcat altfel. Domnul Iisus a venit și a murit pentru noi și Duhul Sfânt vrea să lucreze.
Și interlocutorul chiar amintea un lucru foarte important, să nu îi judecăm pe ceilalți. Pentru că și judecarea celorlalți vine tot din compararea cu ei. Pentru că noi ne erigem în niște etaloane, fie în cadrul bisericii, fie în societate, fie în anturajul nostru, și normal că dacă te consideri etalon, când ceilalți nu se încadrează în sistemul gândirii tale, atunci toți sunt anatema.
Acum aș vrea să mă întorc puțin la imaginea de sine, ca să completez un gând pe care l-am avut, dar au sunat telefoanele și n-am putut să-l exprim. Când cineva spune că are o imagine de sine scăzută, s-ar putea ca printre cauze să fie și lenea, să fie și...
Să nu se, fie, se realizeze în viață.
Exact. N-am muncit suficient.
N-am învățat
suficient. Când a... Știți că e vorba românească, a băut cerneala, da, la școală. Adică când sunt niște etape în viața noastră când trebuie să ne dăm interesul, când trebuie să muncim și nu prea ne place să muncim, nu? Munca e grea. Când trebuie să înveți. Ce stai o să mai citesc acum? Da, dacă nu ne facem lucrurile acestea la timp, vom ajunge la un moment dat în situația în care vedem că altcineva este mai bun ca noi. Și în mod prostesc, în mod ușuratic, îl invidiem.
Sau spunem, școala oricum te mândrești, nu e bună. Da.
Eu încurajez pe oameni să își dea toate sedințele, să învețe, să fie serioși, să atingă performanțele maxime atât cât putem în limitele noastre. La școală mi se întâmpla și mie să văd colegi care reușeau să rețină, să memoreze lecția de la prima sau a doua citire. Iar eu stăteam și țiam de 2, 3, 4 ori. Și îmi părea rău, uite mă, ăsta zice că a terminat materia, eram în sesiune, eu am terminat și eu de-abia eram la jumătate. Cum poate ăsta să facă? Și lua note foarte bune. Da? Și mi-am dat seama, atât pot eu. Eu să fac tot ce pot în limitele pe care le am. Nu să-l invidiez pe celălalt. Dacă după ce am făcut tot ce mi-a stat în putință, am obținut o notă care este mai mică decât a altuia, care e mai inteligentă, reține mai ușor, Foarte bine, e problemă.
Bravo, domnule pastor. Și asta e un problem foarte, foarte important de discutat și nu vreau să, decât doar amintit. Chiar și în priza aceasta, faptul că cineva, de exemplu, învață mai repede decât mine, asta nu înseamnă că mi este superior în toate punctele. Eu am alte aspecte puternice în viața mea, adică să nu limităm viața noastră
doar la câteva aspect, performanțe,
la o dimensiune, pentru că, sau dacă este, eu știu, mai bogat decât mine, s-a născut într-o familie mai înstărită și a avut la dispoziție de la început un laptop, vorbind pentru cei de astăzi, sau orice altceva, să mă simt frustrat tot timpul, pentru că avem totuși, valoarea noastră nu stă în ceea ce avem,
exact,
și ceea ce putem, ceea ce suntem. Noi suntem fii al lui Dumnezeu până la urmă.
Corect.
Și dacă am fi fii Dumnezeu, așa cum spunea interlocutorul nostru, n-am mai judecat pe ceilalți, ci am încercat să facem tot ce putem pentru a ne împlini scopul nostru în viață.
Absolut.
Adică pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are un plan. Vreau să ne întoarcem puțin la consecințele invidiei. Am amintit un caz din Vechiul Testament, este vorba despre Iosif și frații săi. În ce măsură modul în care părinții se raportează la copii, în ce măsură educația din familie poate dezvolta sau poate rezolva problema aceasta a invidiei?
În cazul lui Iosif sau în cazul familiei lui Iacov, că despre aceasta vorbim, au fost făcute niște greșeli și din partea părinților. Favoritismul între copii, atitudinea de a îndrepta mai multă atenție, mai multă grijă și mai multe sentimente spre unul, cum a fost cazul aici, decât și spre ceilalți, a creat premisele ca în mintea celorlalți frații lui Iosif să se manifeste invidia, nemulțumirea, atât față de părinți, dar și față de copii. Ori pentru că în perioada aceea, în societatea de atunci, copilul nu putea să se răzvrătească ca astăzi, atât de simplu, față de părinți, le-a fost mai ușor să-și anunce mânia și frustrarea acumulate datorită greșelilor părinților asupra celui mai slab, care era fratele lor. În condițiile acestea putem spune că Iosif a fost o victimă a greșelilor părinților, a greșelilor, în mod special, ale tatălui. A fost victima invidiei pe care au permis să se dezvolte, să o dezvolte frații săi. A fost o victimă. Și s-a dovedit mai târziu în viața lui că acest om, Iosif, deși a fost o victimă, totuși nu s-a lăsat doborât de simțământul acesta de circumstanțele vieții și și-a pus încrederea în Dumnezeu și Dumnezeu l-a ridicat și l-a făcut să fie salvatorul familiei lui la un moment dat, salvatorul propriilor lui frați.
Da, acum e adevărat că ce se întâmplă în cazul lui Iosif a fost și un aspect care ține de providența lui Dumnezeu. Sunt
Absolut.
Foarte multe lucruri pe care nu trebuie să le surprindem acum că nu avem timp. Însă eu îmi dau seama că, spuneați mai devreme, copiii iau chipul și asemenea părinților. Și cred că obiceiul de a bârfi pe ceilalți, care vine tot din invidie, pentru că dacă nu ai invidia pe cineva, n-ai motive să bârfești. Ești mulțumit cu viața ta, cu familia ta, îți vezi treburile tale, dar copiii tot aud zi de zi aceste lucruri și la un moment dat își dezvoltă această atitudine în viața lor. Și cred că este o problemă dincolo de natura păcătoasă pe care numai Dumnezeu o poate rezolva la a doua venire.
Da.
Măcar de noi ca oameni depinde educația pe care o oferim copiilor.
Absolut. Iar dacă ar fi așa, doar un pic să mai zăbovim în cazul prezentat despre familia lui Iacov, să nu uităm faptul că și Iacov a fost la rândul său obiectul unei îndreptări disproporționate de sentimente din partea mamei. Au fost gemeni, Iacov și Esau, și totuși mama trage mai mult spre Iacov, și îl investește mai mult în el, dar, în timp ce Isaac...
Dar și Isaac s-a opus voii lui Dumnezeu,
așa,
pe care o știa.
Cu simțământul acesta a trăit Iacov și de aceea a fost și lui ușor să facă favoritism, că și maică s-a făcut favoritism între el și fratele său geamăn. Și încă un lucru important. Noi trebuie să conștientizăm faptul că în orice circumstanță a vieții ne aflăm, suntem la mijloc, între a invidia pe cineva probabilitatea, posibilitatea de a invidia pe cineva și, prin neveghere, posibilitatea de a fi invidiați prin niște greșeli pe care le facem.
Ostentații
din acestea.
Asta e o altă problemă.
Adică trebuie să fiu atent. Bun. Pe de o parte, mă rog Domnului să nu am gânduri de invidie, dar pe de altă parte, dacă eu am niște daruri, dacă eu primesc niște binecuvântări, dacă eu dobândesc niște aptitudini, să fiu în permanență conștient că dacă nu sunt smerit, dacă nu sunt umil și dacă nu sunt atent, voi genera automat în mintea celorlalți de lângă mine, care mă cunosc și care le pasă, sentimentul de invidie. Și prin asta mă pot face vinovat. Pentru că eu mă mândresc față de ceilalți, iar ei mă vor invidia. Este cealaltă față care trebuie avută în vedere.
Este nevoie de foarte multă înțelepciune, pentru că îmi dau seama că în același timp există și riscul ca cei care sunt, eu știu, mai puțin dotați de la Dumnezeu cu anumite daruri, să dorească ca cei dotați...
Alte daruri, nu sunt mai puțin dotați.
Au alte daruri. Mulțumesc pentru observație. Au alte daruri, să dorească ca cel care are, eu știu, mai multe daruri, să stai liniștit, să nu și dezvolte darurile. Cred că este nevoie de foarte multă înțelepciune și ați spus bine, să nu fim ostentativi în manifestarea noastră, pentru că de multe ori noi putem, sau unii oameni, sau, mă rog, prin ostentația noastră putem să fim vinovați de invidia din viața altora.
Și mai mult decât atât, vom pierde în viață, pentru că se va crea un curent de împotrivire față de noi și pentru că eu nu sunt atent, la un moment dat voi putea pierde în viață pentru că alții mi-au făcut mie niște lucruri tocmai pentru că le-am dat ocazia să mă invidieze.
Da.
Și te pot depăși numeric, te pot depăși în putere, pot trage niște sfori în viață, pot face ceva, te pot bârfi și tu vei pierde.
Da.
Deși ești bun, deși ai niște calități.
Un om mândru și invidios de regulă este singur, nu are prieteni. Se întâmplă lucrul ăsta ca o consecință a invidiei.
Sau dacă își va face prieteni, îi va face cu prețul, va plăti un preț mare doar de dragul de a avea pe lângă el câțiva care să-l lingușească și să...
De ce așteapă? Sau oameni mai jos decât ele? Că dacă sunt mai sus...
Dacă observați, chiar lucrul acesta se și întâmplă în societate. Pe lângă un, așa zis, guru, să-l numesc eu așa, adică un tip din ăsta mai harismatic, se aciuiază un câr de oameni cu personalitate mai ștearsă, cu o percepție de sine mai scăzută și ei sunt în căutarea unor modele de care să se atașeze și ei se vor atașa de astfel de oameni. Dar dacă ești un om înțelept și dacă totuși ai niște daruri, nu căuta să profiți de pe urma faptului că vrei să ai audiență, vrei să ai pe unul și pe altul pe lângă tine, pentru că aceștia care sunt mai jos decât tine nu te vor ajuta să crești. Fii totdeauna dispus să te atașezi de altul care este mai bun decât tine ca să crești, să ai de unde să înveți. Nu te mulțumi și nu te plafona doar pentru că ai strâns în jurul tău câțiva gură cască care săraci te idolatrizează. Cine știe
ce ești. Am notat câteva aspectoarele număr pentru că deja e târziu, ca și consecințe, insatisfacție continuă, nemulțumire continuă, competiție continuă cu ceilalți, dar bine, doar mintea lui se întâmplă treaba.
Știți
asta.
Care e cea mai de jos treaptă la care și cea mai periculoasă? Unii oameni care cultivă din ce în ce mai mult aceste frustrări ajung la suicid.
Da, am mai notat...
Nu sunt bun de nimic, viața nu mai merită să o trăiesc.
Sau invers, subminarea celorlalți...
Sau vor face ceva să dispară ceilalți de lângă el.
Uneltirea împotriva lor.
Exact. Da. Deci una dintre aceste
și
două...
Și apoi sunt și efecte negative asupra sănătății mentale și fizice. Sunt oameni care te îmbolnăvești. De suicid sau chiar te îmbolnăvești. Inima și alte organe din trupul nostru. Și lucrul ăsta este foarte...
Un duh măgnit, o sucăoasele, spune Sfânta Scriptură.
Da, domnule pastor, mulțumesc mult pentru această oră. Într-adevăr, subiectul nu este epuizat nici pe departe, este o problemă atât de sensibilă și cu toții suferim de această invidie într-o măsură mai mică.
Asta trebuie
subliniat. Mai mică și...
Am abordat acest subiect nu pentru că noi suntem scutiți și noi
nici
suntem
pe departe, nici pe
oameni care ne confruntăm cu această problemă, dar este o problemă foarte serioasă și...
Da.
Să ne ajute Domnul să, ce, să
din
ce, nu ne lăsăm
doborâți. Din ce am scris, sunt trăiri proprii. Adică, și primul pas, stimați ascultătorii, în a vindeca problema invidiei este recunoașterea acestea în viața noastră. Hristos spune în Matei 11, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi astfel odihnă pentru sufletele voastre. Am scurtat pasajul. A fi blând și smerit după chipul lui Hristos înseamnă să găsim odihnă, adică nu mai avem frustrări, nu mai avem invidii, pentru că învățăm de la El. El care era Dumnezeu pe pământ a fost blând și smerit. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. Vă doresc numai bine și vă doresc o săptămână plină de lipsă de invidie. La revedere!